Вежбање на мочни од меур. Број 17. Премногу активен мочен меур и нужда. Што е премногу активен мочен меур? Мочниот меур е мускул кој што се стега за да го испразните мочниот меур, кога е полн и вие сте подготвени да го испразните. Премногу активен мочен меур значи дека мочниот меур се стега пред да биде полн. Понекогаш тој може да се стегне и кога не сте подготвени. Можно е да одите во тоалет често и може да се случи да не можете да издржите додека не стигнете таму. Понекогаш може да ви прокапе моч по патот до тоалетот. Кои се причините за премногу активен мочен меур? Слаба контрола на мочниот меур може да биде поради здравствени проблеми, како што се мозочен удар, зголемена простата, Паркинсонова болест. Премногу активен мочен меур може да се должи на лошите навики на мочниот меур во текот на долг период. Кај некои луѓе причината е непозната. Кои се нормални навики на мочниот меур? Нормално е да го испразните мочниот меур кога ќе станете од кревет наутро, го испразните мочниот меур 4 до 6 пати во текот на денот, го испразните мочниот меур пред да одите во кревет на вечер. Здрав мочен меур додржува околу 1,5 до 2 чаши на моч. Ова е еднакво на 300 до 400 милилитри. Вашиот мочен меур може толку да додржи преку ден. Преку ноќ може да додржи повеќе пред да почувствувате потреба да одите во помала нужда. Ова однесување може да се промени кај постарите луѓе. Постарите луѓе може да прават повеќе урина во текот на ноќта. Ова значи дека тие ќе треба почесто да одат на мочење во текот на ноќта, отколку во текот на денот. Што е вежбање на мочниот меур? Целта на вежбањето е да се подобрат симптомите на премногу активен мочен меур. Вежбањето на мочниот меур ве учи како да го држите повеќе моч во мочниот меур без чувство на итност. Посетете го вашиот лекар, медицинска сестра, советник за нужда или физиотерапеут ако имате проблеми со контрола на мочниот меур. Тие би можеле да ви започнат програма за вежбање на мочниот меур. Ако не направите ништо за вашиот проблем, тој може да се влоши. Од што се состои програмата за вежбање на мочниот меур? Може да ви побараат да водите дневник на мочниот меур. Ќе треба да водите дневник за најмалку 3 дена. Со тоа ќе се следи како вашиот мочен меур работи во текот на денот. Дневникот на мочниот меур ќе го следи. Времето кога ќе одите во тоалет, колку моч ќе ослободите во секое време, колку е силно чувството за потреба да го испразните секој пат. Дневник на мочниот меур може да изгледа нешто како ова. Време, ослободена количина, колку силна беше потребата да одите. 6:30 наутро, 250 милилитра, 4. 8 сатот наутро, 150 милилитра, 3. 9 часот наутро, 100 милилитра, 3. 10:20 наутро, 150 милилитра, 1. 12:15 попладне, 100 милилитра, 1. 1:25 попладне, 200 милилитра, 3. 2:30 попладне, 200 милилитра, 3. Како можам да ја измерам количината на испуштената моч? Ставете некој сад, како што е пластична кутија за сладолед, во тоалетот. Седете на тоалетот и релаксирајте се со нозете на подот. Направете мала нужда во садот, потоа претурете ја мочта во мензура за да се измери. Мажите може да предпочитаат да стојат и да мократ директно во мерната мензура. Како можам да ја проценам итноста? Оваа табела покажува како да се користи број за да се опише итноста што сте ја почувствувале. 0 не е итно. Не чувствував никаква потреба за празнение, отидов от други причини. Еден – мала ургентност. Можев да го одложам колко што требаше, не се плашев дека ќе се намокрам. Два – умерена ургентност. Можев да го одложам за кратко време, не се плашев дека ќе се намокрам. Три – силна ургентност. Не можев да го одложам. Морав да побрзам до тоалетот, се исплашив дека ќе се намокрам. Четири – незадржливост. Се намокрив пред да стигнам до тоалетот. Како да измерам со помош на подложка за мерење на тежината? Pad weight test. Овој тест помага да пресметате колку моќ неконтролирано испуштате во текот на неколку дена. За да се направи овој тест, ќе ви треба некаква прецизна вага за мерење. Овој тест ќе го направите со тоа што 1. Ќе ја измерите сувата подложка во пластична кеса пред да ја употребите подложката. 2. Потоа со мерење на тежината на влажната подложка во пластична кеса откако ќе ја носите. И 3. Одземајќи ја тежината на сувата подложка од тежината на влажната подложка. Ова ќе покаже колку ви истекло бидејќи секој грам еднаков на 1 милилитар. Како, например, влажна подложка 400 грама, сува подложка 150 грама, разлика во тежина 250 грама. Значи, изнесот на протек е 250 милилитри. Кој може да ви помогне во вашата програма за вежбање на мочниот меур? Најдобар резултат ќе ви возможат лекар, медицинска сестра, советник за нужда или физиотерапеут за нужда. Тие ќе ви разработат програма што ќе ви одговара. Некои од овие здравствени работници за нужда може да бидат во клиника со приватна пракса. Други пак работат во клиники во вашата локална здравствена служба. Тие исто така работат и во јавните клиники во болниците. Националниот Continence Helpline на телефон број 1800-33-0066 може да ви помогне да најдете локална клиника за нужда. Колку долго ќе потрае? Повеќето програми за вежбање на мочниот меур траат околу 3 месеци. Може да имате редовни состаноци со вашата сестра советник за нужда или физиотерапеут за нужда. Тие ќе ве научат како да се воздржувате за подолго време. Ова значи дека ќе можете да држите повеќе моќ во мочниот меур. Некои корисни работи што ќе ги научите од програмата. Вежбање на карличните мускули. Физиотерапеутот за нужда или медицинската сестра советник ќе ве научи како да ги користите вашите карлични мускули. Овие мускули го поддржуваат мочниот меур и мочниот канал. Мочниот канал е цевка која ја изнесува мочта надвор од мочниот меур. Силните карлични мускули помагаат да се одложи силната потреба да одите по мала нужда. Ова ќе ви помогне да издржите додека не стигнете до тоалет. Добри навики на мочниот меур. Нормално е да се консумираат помеѓу 1,5 до 2 литри течност дневно, освен ако лекарот вели дека тоа не е во ред. На овој начин, вашиот мочен меур полека ќе се научи да се обтегнува за да задржи повеќе моч. Вие треба да пратите колку пиете секој ден. За да го направите ова, ќе треба да се знае колку собира вашата чаша или шолја. Чашите можат да собираат од 120 до 180 милилитри, додека пак шолјите може да соберат од 280 до 300 милилитри или повеќе. Избегнувајте пиење на газирани пијалоци или пијалоци со кафеин. Овие пијалоци може да го раздразнат мочниот меур и да ви отежнат да издржите. Кафеин има во чоколадо, чај и кафе. Во кола и спортски пијалоци има повеќе кафеин. Затоа е най-добро да се избегнуват овие пиалоци. Че се научите да ги изберете пиалоците, що нема да ви го вознамируват мочниот меур. Добри навики на дебелото црево. Исто така, че научите како запекот и напрегањето да помине изметот може да ги истегнат карличните мускули. Избегнувајте запек, бидејќи ова исто така предизвикува слаба контрола на мочниот меур. Јадете најмалку 2 парчиња овошје и 5 порции зеленчук дневно. Јадете исто така леп со повеќе целулоза. Ќе има ли неуспеси? Немојте да бидете загрижени од мали секојдневни промени во вашата контрола на мочниот меур. Тие се нормални. Некој што е во програма за вежбање на мочниот меур може да има неуспеси, кога вашите симптоми може да изгледаат полошо. Ова може да се случи кога имате инфекција на мочниот меур, веднаш посетете го вашиот лекар, сте уморни или истоштени, сте загрижени или под стрес, времето е влажно, ветровито или студено, болни сте, како што се настинка или грип, вие сте жена во менструален циклус. Ако се случат неуспеси, не губете надеж. Останете позитивни и продолжете да се обидувате. Побарајте помош. Не сте сами. Со правилно лекување, лоша контрола на мочниот меур и дебелото црево може да се излечи или подобро да се управува. Ако не направите ништо, состојбата може да ви се влоши. Телефонирајте на стручните советници на National Continence Helpline бесплатно за совети, за ресурси и за информации за локалните услуги. На број 1800-33-0066. Од 8 сато наутро до 8 сато навечер, од понеделник до петок по австралиско источно стандардно време. Australian Eastern Standard Time. За да организирате толкувач преку телефонската преведувачка служба TIS, јавете се на 131450 од понеделник до петок и побарајте го National Continence Helpline. Информации на други јазици исто така се достапни на continence.org.au/other-languages. За повеќе информации обратете се до continence.org.au или pelvicfloorfirst.org.au или bladderbowel.gov.au. Повиците од мобилни телефони се наплаќаат по соодветни тарифи.